Pokud máte Bible, tak si otevřete v knize Daniel ve 4. kapitole. Budeme číst od 26. verše. Král Nebukadnezar procházel po královském paláci v Babyloně a řekl: zdali není veliký tento Babylon, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti. A ještě to slovo bylo v ústech krále, když se snesl hlas z nebe. Tobě je to řečeno, králi Nebukadnezare. Tvé království od tebe odešlo. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlit s polní zvěří. Daj ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. A v tu hodinu se to slovo na Nebukadnezarovi splnilo. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek. Jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nechty jako drápy ptákům. Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebukadnezar, své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobrořečil jsem nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho, co to děláš. Tou dobou se mi vrátil rozum a ke slávě mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a lesk. Moje královská rada a hodnostáři mě vyhledali, opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná velikost. Nyní tedy já, Nebukadnezar, chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Tak, dobré dopoledne, teda odpoledne vlastně. Dneska mám tady Vánoce dopoledne, ale samozřejmě odpoledne. A ve školce, kam chodí naše Veronika, visí na nástěnce série obrázků, které měly děti nakreslit na téma kdybych byla princem, princeznou, 3. Tak třeba Egonek nakreslil takovéhoto prince, těm dětem je od 3 do 5, 6, podle toho to vypadá. Tak Egonek nakreslil takovéhoto prince a obrázek doplnil tímto komentářem, že by byl hodný a prodával by dřevěné meče. Krásná vize. Oli by byl také hodný a ten by zase nosil lidem věci. A holčička Kája by zase pomáhala starým lidem. A stejně jako Nina. Mariánka by vařila pro ostatní. A Mia by zalévala lidem zahradu. A tento bezejmenný chlapeček by dokonce zabil zlého draka. Jak vidíte, všechny holčičky a kluci by byli hodnými princi a princeznami, kteří by se starali o blaho svých poddaných. Tedy až na jednoho. A skoro v každém kolektivu se najde nějaký rebel, který vybočuje. A v tomto případě Ondrášek, který napsal: byl bych zlý, protože bych střílel. Dnešní adventní a také mikulášské zamyšlení bude o typicky adventní a mikulášské postavě, tedy o králi Nebukadnezarovi. Nevíme, co tento král, když ještě chodil do školky, nakreslil a napsal o tom, jaký bude, až vyroste a stane se králem. Žádné takovéto záznamy se nám v Biblii ani v jiných historických pramenech nedochovaly. Avšak na rozdíl od těch školkových dětí my víme, jak život krále Nebukadnezara vypadal, když opravdu dospěl. A na to, že se jedná o pohanského krále, toho víme, na rozdíl od jiných pohanských králů zmíněných v Biblii, překvapivě mnoho a do překvapivých detailů. Dobová fotografie krále Nebukadnezara se nám do dnešních dní bohužel nedochovala. Nicméně mohl vypadat třeba takto. Teď už možná chápete, proč jsem si právě krále Nebukadnezara vybral pro dnešní mikulášské kázání. Je tam jistá podoba. A dost možná v průběhu kázání ospravedlní mi to, že jsem použil Nebukadnezara pro adventní kázání. A postava krále Nebukadnezara se objevuje hned v několika biblických knihách. Druhé knize královské, v druhé knize kronik, Jeremiášovi, Danielovi a deuterokanonické knize Judit. Ve své době to byl jeden z nejmocnějších králů starověkého světa. Jeho jméno znamenalo nebo chraň dědice, přičemž nebo byl babylonský bůh moudrosti a písem. A Nebukadnezar byl vlastně Nebukadnezarem druhý, protože si vzal jméno po mocném babylonském králi, který vládl o nějakých 500 let dříve. Tak tedy Nebukadnezarovi druhému se podařilo porazit Egypťany i Asyřany a vybudoval mocnou takzvanou novobabylonskou říši, která v době svého největšího rozkvětu zahrnovala dnešní Irák, jihovýchodní Turecko, Sýrii, Palestinu, Jordánsko a severozápadní část arabského poloostrova. Jak to vidíme tady na tom obrázku, ta růžový flek. Ještě dodávám, že se časově pohybujeme na přelomu 6. a 7. století před Kristem. Za vlády Nebukadnezara II. Došlo k významnému rozšíření a zvelebení města Babylon. Vypadalo asi takto. Ten měl v době největší slávy 250 až 500 tisíc obyvatel. Některé zdroje dokonce hovoří až o 1 milionu, ale to není moc pravděpodobné. Nebukadnezar nechal kolem města vybudovat prstenec vnějších mohutných hradeb, vysokých až 25 metrů. A součástí tohoto opevnění byla i slavná Ištařina brána, kterou kdybyste chtěli vidět, tak nemusíte jet až do Iráku, stačí zajet do Berlína, kde je uložena v Pergamonském muzeu. Z Brna to vlakem trvá 7 hodin a 19 minut a je to bez přestupu. Pro svou manželku, které se stískalo po rodných horách, protože ten Babylon je na rovině, tak Nebukadnezar nechal vybudovat neméně slavné, avšak nenávratně ztracené Semiramidiny zahrady, jeden ze 7 divů světa. Ostatně v Babyloně měla stát z dob dřívějších i takzvaná babylonská věž, o které se mluví už v knize Genesis. Mimochodem, popis této věže v Genesis obsahuje jeden zajímavý stavební detail. A totiž to, že se při její stavbě používaly pálené cihly a jako pojivo asfalt. A archeologické vykopávky pak potvrdily, že se tato stavební metoda používala i při stavbě celého Babylona. Protože přírodní asfalt tam vyvěral na povrch v podobě asfaltových jezírek. Pojďme ale zpět ke králi Nebukadnezarovi. Do osudu židovského národa se Nebukadnezar zapsal dost neblaze, protože když se mu judský král Jojákim postavil na odpor, tak roku 587 před Kristem Nebukadnezar dobil Jeruzalém, zbořil jeruzalémský chrám a část židovského obyvatelstva odvlekl do vyhnanství. Do dobu exilu je pak zasazena i biblická kniha Daniel, ze které jsem četl náš úvodní text. Kniha Daniel patří rozhodně k nejčtenějším knihám Starého zákona. A to jednak proto, že patří k nejkratším. Má pouze 12 kapitol, což se dá zvládnout na jeden zátah, takže pak večer, když usínáte, tak můžete usínat s dobrým pocitem, že jste dnes přečetli celou jednu biblickou knihu. Ale její popularita je také způsobena tím, že je nadprůměrně dějová a tím i poutavá. Popisuje život židovského mladíka Daniela na dvoře babylonských králů. Popisuje jeho kariérní vzestup z rozhavené pece k titulu nejvyššího věštce a třetího nejvýznamnějšího člověka říše. A pak zase jeho strmý kariérní pád do jámy lvové a opět vzestup na výsluní přízně babylonského krále. Je to kniha jasná a silná svým poselstvím a je také zajímavá tím, že nás nechává nahlédnout nejen do plánu, který měl Bůh s Danielem, ale také do plánu, který měl Bůh s Nebukadnezarem a dalšími králi novobabylonské říše. V úvodu jsem četl text, který popisuje, kterak se naplnil děsivý sen, který se jednou zdál králi Nebukadnezarovi. Sen, který mu prorok Daniel pomohl vyložit. A v tomto snu se mocnému králi Babylona zdá o krásném silném stromu. Jehož výška sahá k nebi. Tento strom je vidět od samého konce země. Má nádherné listí a mnoho plodů poskytujících hojnou potravu. Polní zvěř pod ním nalézá stín. V jeho větvích bydlí nebeští ptáci a sytí se z něho všechno tvorstvo. Sen však pokračuje. Například z hůry je strom pokácen, větve osekány, otrháno listí. Pouze pařez je ponechán o samotě v zemi, ale i ten je obtočený železnými a bronzovými obručemi, aby nemohl znovu obrazit. A když má Daniel tento sen vyložit, je zděšen, protože toto proroctví se týká samotného krále. Doslova se o Danielových pocitech v této chvíli v Biblii píše toto. Zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. Nebukadnezar však nakonec Daniele přemluví, aby mu ten sen vyložil. A Daniel předpovídá, co se s ním stane. A král je zdrcen. Avšak po 12 měsících, po celém roce od tohoto hororového snu, kdy se nic neděje, tak jako by bylo na vše zapomenuto. Je krásný slunečný den, mocný král Nebukadnezar se prochází po svém honosném paláci a dme se pýchou nad krásou Babylona a nad svou vlastní velikostí. Sám pro sebe si mezi vou si říká, zdali není veliký tento Babylon, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti. A ještě to ani nestačí doříct a tu zazní hlas. Cituji. Tobě je to řečeno, králi Nebukadnezare. Tvé království od tebe odešlo. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlit s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. A v tu hodinu se to slovo na Nebukadnezarovi splnilo. Byl vyhnán od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nechty jako drápy ptákům. Mocný král Nebukadnezar zešílí. Žije v divočině, zarostlý, nemitý, smrdutý, nahý. Živí se rostlinami, pije vodu z pramenů a řek. Takto Nebukadnezara stvárnil anglický malíř a básník 18. století William Blink. Pravda, tady už Nebukadnezar moc Mikuláše nepřipomíná, respektive takového Mikuláše bych potkal ve večerních hodinách nechtěl. Někteří badatelé se domnívají, že Nebukadnezarova náhlá duševní porucha je stotožnitelná s takzvanou klinickou likantropií, což je dle Wikipedie psychické onemocnění, u kterého dochází k podstatné změně ve vnímání okolí a sebe sama. Člověk postižený touto nemocí sám sebe vnímá jako zvíře, nejčastěji ve formě vlka, ale může se identifikovat i s krávou, medvědem, kočkou, červem, roztočem či jiným zvířatem. A s tím souvisí i příznaky, kam lze řadit bezděčné vydávané zvuky, zmatenost, špatnou orientaci v prostoru, plazení a jiné. Tolik Wiki. Poučení z tohoto příběhu je jasné. A je dokonce doslova v našem biblickém textu uvedeno. Tedy, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává. Může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí. A tím bychom vlastně mohli skončit. Pokud je mezi vámi nějaký král nebo politik, tak vězte, že není radno se povyšovat a naopak, že je dobré si být vědom, že veškerá moc, kterou máte, je dána od Boha. A klidně, například během dalších voleb, od vás může být zase odejmuta. Co si však z tohoto dnešního příběhu mají vzít ti, kdo na žádnou politickou ani státnickou funkci nepomýšlejí? Když přemýšlím nad příběhem krále Nebukadnezara, nad jeho mocí, slávou a také jeho pokořením, tak mi napadá ještě jeden tak trochu jiný biblický příběh, který se stal o nějakých 600 let později. A to příběh Ježíše Krista. Na příběhu Nebukadnezara a Ježíše Krista je zajímavá paralela v tom, že se oba dostali do sice absolutního odloučení od lidí, od všeho, na čem jim záleželo a co po celý život budovali. V případě Nebukadnezara to bylo o něch 7 let zvířecího šílenství v divočině. Pro Krista to bylo na konci jeho života ve chvíli opuštění na Olivetské hoře a po jeho zatčení, kdy se jeho učedníci rozprchli jako pára nad hrncem a dav zběsile volal ukřižuj, ukřižuj. A následně také v jeho ukřižování. Ovšem důvody odloučení těchto dvou biblických postav byly naprosto odlišné. Nebukadnezar se do svého odloučení dostal nedobrovolně vlastní pýchou, sebestředností, vlastní ctižádostí a pocitem vlastní nenahraditelnosti. Kristus se do odloučení naopak dostal dobrovolně, svou pokorou. Kristus byl vlastně věrný své zvláštní, tak trochu obrácené logice. Ten stejný večer, kdy byl začen, řekl svým učedníkům toto. Králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední. A kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší, ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje. Zdali ne ten, kdo sedí za stolem. Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Ten, který má být oslavován jako král, je opuštěn a hanebně přibit na kříž, jak se píše v listu Filipským. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nejprve sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Máme tady dva naprosto odlišné, avšak v něčem příbuzné příběhy o pokoře. Příběh ctižádostivého a ješitného krále Nebukadnezara a pokorného Božího syna vydaného na smrt. Víte, když tak přemýšlím na církví, nemůžu se ubránit pocitu, že se nebukadnesarovská ctižádost a ješitnost týká i nás, kteří v církvi jsme. Kdybychom pokračovali ve čtení listu Filipským, tak bychom se ještě dozvěděli, že máme v té zvláštní kristovské logice být stejní, jako byl Ježíš Kristus. Máme být stejné mysli, mít navzájem stejnou lásku, být jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nemáme ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž máme v pokoře pokládat jeden druhého za přednějšího než sebe. Máme mít na mysli to, co slouží druhým a nejenom nám. Obávám se ale, že ne vždy tato slova naplňujeme. Spíše se obávám, že i nám často jde o náš vlastní prospěch a že jsme často ovládáni naší ctižádostí a ješitností. A to často, aniž bychom si toho byli vědomi. Respektive, že to často bývá skryto pod rouškou daleko od ctnostnějších pohnutek. Například všichni z nás, co se tady střídáme za kazatelnou, tak my všichni chceme, aby naše kázání měla vliv na životy těch, kdo je slyší. A to vliv pokud možno pozitivní. Pokud bychom v to nedoufali, tak bychom tady asi nestávali. To dá rozum. Ovšem, tato touha potom, aby naše kázání měla vliv, se snadno může zvrtnout v to, že začneme toužit potom, abychom my sami měli vliv. Aby nás lidé považovali za moudré. Aby měli pocit, že naše slovo má váhu. Že rozumíme Božím tajemstvím, Boží vůli. Mít vliv na životy druhých znamená mít moc. A touha pomoci je, troufám si říct, v přímém rozporu s onou kristovskou pokorou, o které se před chvíli mluvil. Nerozumějte mi prosím špatně. Jakékoliv postavení, které v sobě zahrnuje zodpovědnost, znamená i nějaký díl moci. A není vždy na místě se moci vzdát. Já však teď mluvím o touze, pomoci a vlivu. V katolické církvi je kněz nezřídka chápán jako prostředník mezi člověkem a Kristem, jako správce Božích tajemství. Tedy jako někdo, kdo těmto tajemstvím rozumí lépe než běžný křesťan. Katolíci věří, že svěcením kněz dostává moc působit silou samého Krista, kterého zastupuje. A může tak například dávat druhým lidem rozřešení, tedy jistotu, že jsou člověku odpuštěny nějaké hříchy. A toto všechno klade na katolického kněze obrovskou zodpovědnost a vůbec jim to nezávidím. Do pokladu rodinného dědictví reformace však patří to, že se role duchovního vrátila víc na zem. Že se klade daleko větší důraz na nevýlučnost duchovních, tedy že se klade důraz na takzvané všeobecné kněžství. Na to, že mezi člověkem a Bohem je jediným prostředníkem Kristus. Někdy mám však pocit, že jakoby se i do naší církve vkrádalo něco z toho katolického pojetí kněžství. Jakoby se role duchovních vedoucích více posouvala směrem k tomuto výlučnému správci božích tajemství. A mám za to, že tato inklinace je způsobená právě skrytou touhou po vlivu, po uznání, po utvrzení vlastní důležitosti. A nemusí se to vůbec týkat jen kazatelů a starších. Toto pokušení se může objevit všude tam, kde se v církvi pracuje s lidmi. V mládeži, dorostu, v hudební skupině nebo v domácí skupince. A ostatně i pokud nikoho nevedeme, tak v tomto směru můžeme být pokoušeni. Ku příkladu, minulý týden jsem se bavil s jednou kolegyní v práci. O změnách, které v naší práci nedávno proběhly a které nás ještě čekají. O lidech, co z práce za poslední dobu odešli, anebo naopak přišli, a jak se jí náplň naší práce mění. Bavili jsme se ale také o změnách, které ona sama, ta kolegyně, prožívá ve svém životě. A celý tento rozhovor pak tato má kolegyně ukončila slovy: no já se vlastně nedivím, protože mi moje vědma předpověděla, že tento rok bude rokem změn. A rozhovor se pak stočil na jiná témata, ale ve mně podvědomě zůstala jakási pachuť. A když jsem pak zpětně analyzoval, tak jsem došel k tomu, že tato pachuť byla způsobena jednak nepříjemným překvapením, že tato má kolegyně, která je zároveň mou kamarádkou, si zahrává s okultními praktikami, jako je astrologie. Ale když jsem nad tím ještě víc přemýšlel, tak jsem musel přiznat, že tato krátká větička ve mně rozvibrovala ještě i strunku ješitnosti. Proč s osobními věcmi chodí za nějakou pochybnou okultní osobou? Proč nezajde za mnou? Což pak neví, že jsem člověk věřící a tedy člověk znalý duchovních zákonitostí božích tajemství a tedy života. Což pak bych ji nedovedl poradit lépe než nějaká šarlatánka. A vlastně tím byla zraněna má ješitnost. Připomněme si znovu slova z listu Filipským. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Pokud si nejste jistí, jestli vaše vlastní služba nebo starost o druhé lidi není motivována vaší ctižádostí, ješitností a tedy touhou pomoci a vlivu, zkuste si udělat malý testík. Zkuste si představit, že by přišel někdo, kdo by byl objektivně v dané oblasti daleko lepší než vy. Jak byste se cítili, kdybyste takovému příchozímu měli uvolnit své místo? Pokud vás tato představa nepotěšila, tak si celkem za to můžete být jistí, že vaše motivace nejsou úplně čisté. Že se do nich vloudila i nějaká jedovatá špetka ctižádosti a ješitnosti. Protože nám, alespoň v církvi, má jít především o společné dílo. O to, aby církev rostla do šířky i hloubky. A nezáleží na tom, kdo z nás tento růst způsobuje. V církvi bychom měli mít stejnou radost z úspěchu druhého, jako by se jednalo o náš vlastní úspěch. A dost možná dokonce větší. A pokud my sami jsme nějakou brzdou nebo dokonce špuntem, musíme mít dostatek sebereflexe a pokory a třeba v pravou chvíli poodstoupit a třeba uvolnit své místo někomu povolanějšímu. Ale platí to i naopak. Pokud vidím, že nikdo jiný schopnější není k mání, tak je potřeba vytrvat a dělat svědomitě to, k čemu jsme byli povoláni. Dnešní příběh krále Nebukadnezara nám budí lekcí o pokoře. O tom, jak řekl Nebukadnezar na konci svého šílenství. Nyní tedy já, Nebukadnezar, chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Začal advent a tím i čas, kdy si budeme více připomínat podivné narození Božího syna do zapadlého chléva, kde si na okraji tehdejšího civilizovaného světa, kdysi v hlubinách dějin. A tím si vlastně budeme více připomínat onu zvláštní obrácenou kristovskou logiku ponížení a povýšení prvních a posledních. A tak zkusme i tento adventní čas využít pro reflexi toho, jak my sami do této logiky zapadáme, jak ji vlastními životy a činy naplňujeme.